Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia masih bersama Sekar Sari, masih akan menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan, ada warta berita, komentar, dan info ringan, tentu saja hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita, sari berita penting. Presiden Republik Indonesia percayakan hasil pemilu kepada KPU. Di Paris, Wakil Presiden Yusuf Kala mengajak dunia melibatkan kaum muda tangkal terorisme. Berita selengkapnya disampaikan oleh Hernita. Presiden Indonesia Joko Widodo menyerahkan sepenuhnya hasil pemilihan umum 2019 kepada Komisi Pemilihan Umum KPU. Berdasarkan undang-undang, KPU merupakan satu-satunya lembaga yang diberi amanat dan kewenangan untuk melakukan rekapitulasi dan mengumumkan hasil pemilu. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo kepada wartawan di Jakarta, Rabu 15 Mei, seperti dilaporkan laman presiden.go.id. Selaku peserta pemilihan Presiden 2019, Presiden Joko Widodo mengaku dirinya tunduk dan mengikuti keseluruhan mekanisme serta aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh konstitusi. Terkait penyampaian keberatan terhadap hasil yang akan diumumkan oleh KPU pada 22 Mei mendatang, menurut Presiden, konstitusi telah menyediakan jalur dan proses penyelesaian yang bisa ditempuh melalui Mahkamah Konstitusi. Wakil Presiden Indonesia Yusuf Kala mengajak negara-negara di dunia menekankan pentingnya pelibatan kaum muda untuk menangkal ideologi radikal dan terorisme. Terorisme terus berkembang dan kelompok teroris menggunakan teknologi media baru untuk menyebarkan pemikiran mereka. Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan hal itu saat berbicara pada Christchurch Call to Action yang diselenggarakan oleh Presiden Prancis dan Perdana Menteri Selandia Baru di Ellis Palace, Paris, Rabu 15 Mei, seperti dikutip Republika Online. Menurut Wakil Presiden, pelibatan kaum muda menjadi sangat penting karena anak muda yang mendominasi internet menjadi lebih rentan terpapar radikalisme dan kekerasan ekstremisme. Selain itu, pelibatan kaum muda juga sangat penting dalam menyebarkan pesan-pesan damai untuk melawan ide-ide penuh kebencian dan ekstrem menggunakan internet. Yusuf Kala menyebutkan untuk pelibatan kaum muda, sejak 2015, Indonesia telah menyelenggarakan program Duta Pemuda untuk Perdamaian. Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Azerbaijan telah berlangsung sejak September 1992. Kuasa usaha Kedutaan Besar Azerbaijan untuk Indonesia Ruslan Nasibov dalam wawancara khusus dengan Voice of Indonesia di Jakarta baru-baru ini mengatakan kedua negara memiliki hubungan yang semakin erat bahkan terus berkembang. Menurutnya kedua negara memiliki potensi besar untuk mengembangkan investasi di berbagai sektor.
So many sectors have potential and
banyak sektor yang memiliki potensi bagi kedua negara. Kemudian sektor energi, baik sektor minyak maupun non minyak. Jadi begitu banyak di sektor non minyak, mulai dari pariwisata, pertanian, dan di sektor energi sangat dikenal sehingga potensinya sangat tinggi. Dan kami bekerja dengan mitra Indonesia untuk mengetahui bagaimana kami akan memperdalam hubungan di bidang ekonomi dan memperluasnya untuk bidang tersebut. Selain itu, Ruslan Nasibov juga menyampaikan Azerbaijan telah mengekspor produk minyak sawit ke Indonesia dan mengimpor banyak barang tertentu dari Indonesia. Bahkan, kerjasama kedua negara terus diperkuat dengan adanya penandatanganan nota kesepahaman antara perusahaan Indonesia, PT Pertamina, dan perusahaan negara Azerbaijan State Oil Company of Azerbaijan. Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati mengatakan, peringkat kemudahan berusaha Indonesia meningkat pesat dalam 5 tahun terakhir. Seperti dikutip Antara, Sri Mulyani ketika mengisi materi seminar di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Jakarta Rabu menyebutkan, saat ini Indonesia berada di posisi 73 yang sebelumnya di atas 100. Ia menjelaskan Indonesia sudah mengalami banyak perubahan dan perbaikan di banyak sisi, termasuk salah satunya Indeks Persaingan Global yang dirilis oleh Bank Dunia. Menteri Sri Mulyani menambahkan persaingan global dapat ditingkatkan dengan banyaknya ide serta inovasi dari masyarakat. Hal tersebut harus didukung adanya ketersediaan infrastruktur yang memadai, khususnya kelistrikan. Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga mengamanatkan bahwa penduduk sebagai modal dasar pembangunan. Dalam hal ini, Indonesia diharapkan terbebas dari permasalahan gizi buruk atau stunting yang menjadi faktor terhambatnya pertumbuhan anak Indonesia. Menanggapi hal itu, peneliti Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI, Auli Hadi, kepada media usai acara diskusi publik, peran keluarga sebagai pondasi masa depan Indonesia di Jakarta Rabu mengharapkan masyarakat yang berpendidikan dapat berperan aktif mendorong pencegahan stunting dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat sekitar.
Jadi masyarakat yang memang ya sudah berkecukupan atau bahkan mungkin berlatar pendidikan cukup baik harus mengambil peran aktif di masyarakat, baik itu secara struktur formal, misalnya tadi dalam posyandu, dalam PKK, arisan, karena di situ kita bisa memberikan edukasi. Stunting bisa dicegah, ASI eksklusif itu penting.
Sementara itu, peneliti Pusat Pengembangan Teknologi Masa Depan, LIPI, Ainia Herminiati mengatakan, pencegahan stunting dapat dimulai dari pola konsumsi pangan keluarga, bergizi seimbang, dan aman. Kementerian Perdagangan Indonesia sudah mengeluarkan surat perizinan impor kepada 7 importer susulan berdasarkan rekomendasi izin impor produk hortikultura yang diberikan Kementerian Pertanian beberapa waktu lalu. Seperti ditulis Republika Online, sebanyak 15 importer sudah mengantongi surat perizinan impor dari Kementerian Perdagangan. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan di Jakarta Kamis 16 Mei mengatakan pemberian izin tersebut sudah melalui proses ketentuan sebagaimana yang terekomendasi dalam rekomendasi izin impor produk hortikultura dari Kementerian Pertanian. Ia berharap dikeluarkannya surat perizinan impor kepada para importir segera menstabilkan harga bawang putih di pasaran dengan pemenuhan suplai di pasar. Berita terakhir. Kantor imigrasi kelas 2 Tahuna terus melakukan pengawasan terhadap orang asing yang masuk wilayah Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara. Seperti dikutip Antara, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 Tahuna Kabupaten Sangihe, James Sembo, di Tahuna, Kamis 16 Mei, mengatakan pengawasan dilakukan melalui patroli rutin petugas imigrasi maupun oleh tim pengawasan orang asing yang sudah dibentuk sampai kecamatan. James Sample menyebutkan tim pengawasan orang asing yang ada di kecamatan terdiri atas unsur pemerintah, kecamatan, serta polisi dan TNI yang bertugas mengawasi dan melaporkan kepada imigrasi ketika mengetahui ada orang asing berada di wilayahnya. Saudara, sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Saudara, kami sampaikan komentar dengan judul Hari Buku Nasional. Hari Buku Nasional yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Abdul Fajar pada 17 Mei 2002 diambil dari momentum tanggal peresmian Perpustakaan Nasional pada 17 Mei 1980. Meskipun perayaannya memang tak semeriah Hari Musik maupun Hari Film Nasional, namun sudah selayaknya Hari Buku dirayakan bagi para pembaca setia. Tujuan dari ditetapkannya Hari Buku Nasional adalah untuk meningkatkan minat dan kegemaran membaca masyarakat Indonesia. Selain itu, dengan adanya Hari Buku Nasional ini diharapkan dapat melestarikan budaya membaca buku serta meningkatkan penjualan buku. Hari Buku Nasional memiliki visi dan misi yang sama dengan Hari Buku Internasional, yaitu merayakan budaya membaca, agar kita bisa menambah wawasan, menambah pengetahuan, serta mengasah kreativitas dan imajinasi. Hari Buku Sedunia atau Hari Buku Internasional dirayakan oleh UNESCO dan organisasi terkait lainnya setiap tahun pada tanggal 23 April. Tanggal tersebut dipilih oleh UNESCO untuk memberi penghormatan kepada tokoh-tokoh sastra besar, termasuk William Shakespeare, Miguel Cervantes, dan Inca Garcilaso de la Vega yang meninggal pada 23 April dan ditetapkan untuk pertama kalinya pada tahun 1995 di UNESCO General Conference yang diadakan di Paris untuk menghormati penulis dan buku di seluruh dunia. Tujuan diperingatinya Hari Buku Sedunia untuk mengenali ruang lingkup buku yang dipandang sebagai penghubung antara masa lalu dan masa depan dan jembatan antara budaya dan generasi. Pepatah, buku adalah jendela dunia. Ungkapan itu benar adanya, karena jika menelik masa lalu, tokoh proklamator Muhammad Hatta bahkan rela dipenjara asalkan bersama buku. Hal itu menunjukkan bahwa buku merupakan salah satu kebutuhan yang penting. Berbagai ilmu hanya akan didapatkan melalui buku. Buku juga menjadi bentuk ekspresi budaya yang hidup dari bahasa yang sudah dipilih. Setiap publikasi dibuat dalam bahasa yang berbeda dan ditujukan untuk pembaca yang sesuai dengan bahasanya tersebut. Hal ini dikatakan oleh Audrey Azoulay, Direktur Jenderal UNESCO pada Hari Buku Sedunia tahun ini. Berdasar survei tahun 2005, minat baca masyarakat Indonesia rata-rata hanya 18.000 judul buku per tahun. Jumlah ini bukan tidak mungkin dapat ditingkatkan lebih banyak lagi. Buku dan membaca adalah kesatuan yang erat. Membeli buku berarti kita juga turut mendorong masyarakat untuk aktif menulis dan berlomba-lomba untuk menjadi penulis. Selain itu, perlu ada wadah apresiasi dan kreativitas para penulis melalui lomba-lomba, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Adanya lomba juga memberi sebuah alasan untuk penulis dan calon-calon penulis handal untuk tetap berkarya. Wujud apresiasi kepada penulis adalah membeli buku dari penerbit asli, bukan dari bajakan. Selamat Hari Buku, selamat membaca dan menambah wawasan, dan selamat mengapresiasi karya penulis-penulis lokal. Sekian komentar.
Voice of Indonesia. Hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah kami awali dengan Kongres Pemuda Seluruh Jawa, 16 Mei 1945. Sebelum Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI dibentuk, pada tanggal 16 Mei 1945 di Bandung, Jawa Barat, diadakan Kongres Pemuda Seluruh Jawa yang diprakarsai Angkatan Muda Indonesia. Kongres yang dihadiri oleh lebih dari 100 utusan pemuda, pelajar, dan mahasiswa seluruh Jawa tersebut mengimbau kepada para pemuda di Jawa bersatu dan mempersiapkan diri untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan yang bukan merupakan hadiah Jepang. Hasil Kongres diputuskan dua buah resolusi, yaitu semua golongan Indonesia termasuk golongan pemuda dipersatukan dan dibulatkan di bawah satu pimpinan nasional dan dipercepatnya pelaksanaan pernyataan kemerdekaan Indonesia. Kami beralih ke peristiwa Junko Tabei, perempuan pertama yang mencapai Gunung Everest. Pada tanggal 16 Mei 1975, Junko Tabei, pendaki gunung dari Jepang, berhasil menjadi perempuan pertama yang mampu mencapai puncak gunung tertinggi di dunia, Everest. Ia mendaki melalui jalur tenggara. Puncak Everest berada di pegunungan Himalaya yang terletak di perbatasan Nepal dan Tiongkok, di ketinggian sekitar 8.850 meter. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa ditangkapnya Shoko Asahara atau Matsumoto. Pada tanggal 16 Mei tahun 1995, Shoko Asahara, pemimpin sekte sesat Aum Shinrikyo di Jepang, ditangkap oleh polisi negara itu. Sekte ini menjadi buronan polisi setelah terbukti menjadi pelaku serangan bom kimia di kereta api di bawah tanah Jepang yang menewaskan 12 orang dan melukai 5.000 orang lainnya. Pada tahun 1984, ia dan istrinya memulai kelas pengajaran yoga dan mulai mendapat pengikut. Pada tahun 1986, Matsumoto pergi ke India dan di sana ia mengaku mendapat wahyu ketika sedang bertapa di Gunung Himalaya. Sepulangnya ke Jepang pada tahun 1987, Matsumoto mengubah namanya menjadi Shoko Asahara dan mengembangkan kelas religius yang diberi nama Aum Shinrikyo, yang artinya ajaran kebenaran mengenai penciptaan dan penghancuran alam. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Itulah tadi sebuah lagu yang berjudul Astaghfirullah dinyanyikan oleh Marsyanda. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, yang bisa Anda dengarkan melalui website www.voinews.id. Selanjutnya akan hadir Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Indonesiaku hari ini tentang Wendy Putra Kalbar, raih penghargaan lingkungan tingkat dunia. Wendy Tamariska dari Yayasan Palung meraih penghargaan Wesley Award 2019 atas dedikasinya di bidang konservasi dan lingkungan. Penghargaan diterima langsung dari Putri Kerajaan Inggris Frances Anne selaku Patron Wildlife Fund for Nature di gedung The Royal Geographical Society London, Rabu 1 Mei. Wendy dalam keterangan tertulisnya di Pontianak, Jumat 10 Mei mengatakan, dirinya dinilai sukses melindungi orang utan dan hutan hujan melalui program Mata Pencaharian Berkelanjutan di Bentang Alam Kawasan Taman Nasional Gunung Palung, Kabupaten Ketapang, dan Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Sejak 2010, Wendy mulai mengajak masyarakat lokal untuk memanfaatkan hasil hutan bukan kayu dan menjadi penghasilan alternatif yang berkelanjutan tanpa merusak hutan. Wendy melalui program Mata Pencaharian Berkelanjutan dari Yayasan Palung juga berhasil merangkul masyarakat seperti para pengrajin tikar pandan melalui kelompok binaan pengrajin. Masyarakat sebagai pengrajin akhirnya berhasil memproduksi anyaman dari bahan baku pandan dengan berbagai kreasi. Setelah menjadi pengrajin tikar, masyarakat di sana akhirnya tidak lagi menjadi penambang batu. Tidak hanya itu, Wendy juga berhasil membina para petani lokal untuk mengolah lahan yang potensial atau lahan tidur untuk ditanami dengan beragam tanaman dengan pola tanam yang ramah lingkungan. Atas usahanya ini, Wendy menjadi satu dari 6 orang dari beberapa negara yang mendapat penghargaan Wheatley Award 2019 di London, Inggris. Setelah sebelumnya ada 100-an nominator dari 55 negara di dunia yang masuk seleksi pihak penyelenggara. Selain itu, Wendy menjadi satu-satunya penerima penghargaan yang latar belakangnya pendidikan S1. Sementara, 5 nominator lainnya semuanya bergelar profesor dan doktor. Dalam pidatonya saat menerima penghargaan itu, Wendy mengatakan, di dalam hutan Kalimantan hidup masyarakat-masyarakat adat dengan tradisinya yang sekaligus menjadi penjaga agar hutan tetap lestari. Sementara itu, Presiden Majelis Adat Dayak Nasional Cornelis menyatakan siap mendukung para pegiat konservasi seperti Wendy. Ia berharap di Kalimantan Barat bisa muncul Wendy-Wendy lainnya karena menurutnya hutan di tanah Kalimantan sangat perlu dijaga serta kelestariannya. Menurut Cornelis, Indonesia butuh pegiat lingkungan seperti Wendy untuk mencegah kerusakan hutan dan lingkungan yang semakin masif. Hutan Indonesia menjadi tumpuan dunia bersama beberapa hutan hujan lainnya yang luasnya semakin berkurang. Sekian, Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Jangan secangkir teh hangat, ku sempatkan berkunjung pulang, kawan aku pulang.
Aku pulang dari Pongki Barata featuring Aji Mirza Hakim. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di www.voinews.id. Pendengar, untuk selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara pesona Indonesia mengenai pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia bersama saya, Suprapto. Hari ini saya akan memperkenalkan Kopior Roti. Memasuki bulan Ramadan, beragam kuliner menu berbuka puasa yang biasanya tak ada di hari biasa mulai bermunculan. Berbagai menu puasa ini ramai dijajakan para pedagang pada sore hari, menjelang waktu berbuka. Di Banyuwangi, tepatnya di Gesibu, ratusan pedagang penjajakan menu berbuka. Gesibu merupakan pusat perbelanjaan makanan takjil selama bulan Ramadan di Banyuwangi, Jawa Timur. Dari berbagai kuliner buka puasa, kopior roti menjadi salah satu jajanan takjil yang banyak diburu warga Banyuwangi. Kuliner ini merupakan sajian khas menu berbuka masyarakat Banyuwangi. Kopior roti terbuat dari bahan-bahan alami, yakni roti, bihun, nangka, dan santan. Bungkusnya bukan plastik, melainkan menggunakan daun pisang. Proses pembuatannya pun dilakukan dengan cara sederhana, yakni daun pisang yang disajikan pembungkus diisi roti tawar, bihun, nangka, dan santan yang dipanaskan lalu dikukus selama 15 menit. Ketika disantap, rasa kopiornya begitu nikmat. Manis dan gurih santannya terasa sangat pas. Para pedagang biasanya mencampur kopiornya dengan nangka sehingga aromanya wangi dan rasa manisnya terasa legit. Karena terbuat dari bahan alami, seperti nangka, santan, dan dibungkus daun pisang, kuliner ini tergolong menyehatkan. Rasanya yang manis dan tekstur kuenya yang lembut membuat makanan ini cocok sebagai santapan menu berbuka. Harganya pun cukup murah, sekitar Rp2.000 hingga Rp5.000 per bungkus. Karena merupakan menu berbuka puasa favorit masyarakat Banyuwangi, tidak sulit menemukan kuliner ini. Di berbagai pasar atau festival Ramadan, pasti banyak pedagang menjajakan kopior roti. Baiklah saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik kopior roti. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Voice of Indonesia.
Berbeda buat ku bertanya-tanya, tutur katamu sedikit terbata-bata. Ada apa dan pelukanmu pun terasa dingin seolah ingin tak ingin. Saat ciummu pun terasa pahit, sekejap aku sadari
masih bersama kami Voice of Indonesia yang bisa Anda dengarkan di www.voinews.id. Pendengar berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pendengar, kali ini Wanawani akan membahas tentang Bali jadi tuan rumah Selancar Dunia 2019. Pendengar, Ketua Tim Percepatan Wisata Bahari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, Indro Yono Susilo menyatakan, Indonesia patut bersyukur dikaruniai banyak pantai. Apalagi beberapa di antaranya punya ombak yang menantang. Ombak-ombak itu tersebar di sepanjang pesisir pantai bagian barat dan selatan Samudra Hindia, serta pesisir pantai Samudra Pasifik. Indonesia juga punya ratusan pantai surfing, 30 di antaranya jadi lokasi surfing kelas dunia. Indro Yono selanjutnya menambahkan, pemerintah pun melihat adanya potensi besar dari Selancar. Pemerintah melirik potensi Selancar sebagai daya tarik wisata Indonesia bagi wisatawan mancanegara. Karena itulah, mulai tahun lalu, pemerintah Indonesia bekerjasama dengan World Surf League dan memberikan dukungan pada beberapa event surfing yang diselenggarakan di Indonesia. Salah satu event internasional kerjasama pemerintah Indonesia dan World Surf League sedang diselenggarakan di Bali. Bali kembali menggelar kejuaraan surfing tingkat dunia dengan menjadi tuan rumah seri ketiga World Surf League Champion Tour 2019. Event yang diberi nama Corona Bali Protected digelar di Pantai Keramas Kabupaten Gianyar tanggal 13-15 Mei tahun ini. Corona Bali Protected pun diikuti oleh 56 peselancar. Mereka terbagi jadi 37 surfer putra dan 19 surfer putri yang ada dalam daftar peselancar top dunia. Pendengar, Asisten Deputi Pengembangan Pemasaran 1 Regional 3 Kementerian Pariwisata, Ricky Fauziani menjelaskan, Indonesia terpilih menjadi salah satu tempat dari 11 seri lomba dalam kejuaraan World Surfer League. Ricky Fauziani menambahkan, event ini menjadi bukti bahwa Indonesia punya destinasi surfing kelas dunia. Menurut Ketua Tim Percepatan Wisata Bahari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, Indro Yono Susilo, 11 lokasi surfing di Indonesia jadi tempat penyelenggaraan World Surfing League 2019, sehingga ini akan menempatkan Indonesia sebagai destinasi surfing nomor 1 di dunia. Sementara itu, tuan rumah event serupa lainnya adalah Brazil, Tahiti, Amerika Serikat, Hawaii, dan Australia. Sekian Wanawani kali ini.
mereka semua. Takkan ada yang bisa memaksakan jalan hidup yang akan tertempu. Dengarkan manusia yang terasa oleh falsafah. Sesaat katanya itu bukan dosa.
Of Indonesia.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami akan hadirkan acara selanjutnya, yaitu informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini saya akan menghadirkan sebuah lagu religi dari Gito Rolis. Penyanyi dengan nama asli Bangun Sugito ini merupakan vokalis dari grup musik The Rolis yang terkenal di era 1960-an. Selain bersama grup The Rolis, Gito juga aktif mengeluarkan album sebagai penyanyi solo. Ia sudah merilis 15 album, termasuk album religi bertajuk Kembali Padanya, yang dirilis tahun 2007. Salah satu lagu yang terdapat dalam album Kembali Padanya berjudul Hanya Padamu Aku Bergantung. Lagu ini bercerita tentang seorang hamba yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagu yang diciptakan oleh Liz Hadi ini dinyanyikan kembali oleh sahabatnya sendiri, Reni Jayusman, di tahun 2017. Melalui lagu ini, Reni Jayusman ingin mengenang dan memberi penghormatan kepada Gito yang meninggal dunia tahun 2008 lalu. Baiklah saudara pendengar, selamat mendengarkan Hanya Padamu Aku Bergantung.
Namamu setiap jalan mereka yang kau murkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Mohon ampunanmu dari segala dosa.
Voice of Indonesia.
Tertutup
curahan rahmatnya selalu dinanti kembali badannya.
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu ya kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, yang bisa Anda dengarkan melalui website www.voinews.id atau melalui aplikasi RRI Play. Pendengar, jangan lupa untuk memberikan kritik dan saran yang bisa Anda sampaikan melalui akun media sosial kami di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram Voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voi@voinews.id. Terima kasih dan sampai jumpa.